All things are possible. That's right. Only believe. Oh, believe now with me, will you? Amen. Only believe. All things are possible.
Não se quer maquiavar ao ambuque mas da marca. Mino a faz a de nifid ni a mac vit vit sirisaca. Arne din fa in na bifa puluani antuk fafu. Não se quis angana o fanadzan antindra mamaxic. Ni teni de andremant. Fata sicaretzan. No izany dia mitsangana nareo fianianana patokina izay tokony ataonareo. Mitsangana nareo mba hiarabasaina rehefa karina izy nahoana ny amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa vakiana izany. Ary tonga tao Jeriko izy ireo. Ary raha niala tao Jeriko izy ireo niaraka tamin'ireo mpianany sy vahoaka betsaka. Bartimeo Jamba, zanaky Timeo dia nipetraka teo amoron-dalana nangataka.
And when he heard that it was Jesus,
ary rehefa reny fa Jesosy avy any Nazareta ilay izy dia nanomboka niantsoantso izy ka nanao hoe ry Jesosy, ianao ry zanak'i Davida, mamindra fo amiko. Ary maro no niteny mafy azy mba hiazona ny filaminana fa vao mainka niantsoantso tamin'ny feo mafy izy hoe ianao ry zanak'i Davida, mamindra fo amiko. Dia nijanona Jesosy ary nasainy natsony izy. Dia niantso an'ilay lehilahy jamby izy ireo, nanao taminy hoe matoky, nitsangana, miantso anao izy. Ary izy nanary ny lambany, nitsangana ary nanatona an'i Jesosy. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe inona ny tianao ataoko anao? Hoy ilay lehilahy jamba taminy hoe Tompo, mba hahafahako mahazo ny fahitako. Jesosy nanao taminy hoe zoro ny lalanao, ny finoanao no efa nanao anao ny salama. Dia nahazo ny fahitany teny eo izy ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana. Dao sika hivavaka. Fanamasina lehibe, velombelomonay ity teny ity izao arivo izao ao amin'ity tantara tsehetra kely ity. Arengane izahay ahitan'ity tantara ity ho velona indray, ary eo ampanaovana an'izany dia andray finoana fa mbola velona foan'Andriamanitra. Ary izany tsy miova malen'io ary mandrakizay mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay ny zanany malalany mpamonjinay. Amen. Afaka mipetraka nareo. Loha hevitsika izao arivo izao dia manana zanak'ondry iray vao homan'Andriamanitra. Ary ankehitriny dia tena nanana fotoana iray lehibe sika ny teomaraina raha nahitan'i Jesosy niditra tao Jeriko. Ary hitantsika fa nisy lehilahy kely iray tany amin'ny anarana hoe Zakaiosy. Izy nianikazo sikomora iray ka nanafina ny tenany satria tsy nino izy fa mpaminany iray Jesosy. Fa ny vadiny dia mpianatr' Jesosy ary nivavaka ho azy izy. Ary rehefa tonga teo ambanin'ilay hazo mihitsy Jesosy dia nijanona izy, nindrandraka niantso azy tamin'ny anarana ary nanao hoe midino ho any an-trano miaraka aminao androany. Ary nieritreritra fa ho zavatra tsara iray izao arivo izao ihany koa. Raha mbola etsika raha noho miaraka amin'i Jesosy fotsiny sika. Nangataka asika ankeo maray nandeha hiaraka amintsika ary ty itsika ny nandeha niaraka taminy ka ndao fotsiny sika no hiaraka amin'ny ao Jeriko. Ankehitriny izao arivo izao nitantarantsika dia misokatra ao amin'ilay toerana ray ihany ao Jeriko indray. Ary Jesosy dia ao an-trano Zakaiosy ankehitriny mihinana ny sakafony. Ary andro mangatsika ray amin'ny oktobra izany. Ary mbola vomaraina be mihitsy, mbola. Ary ny rivotra dia midina avy eny eny an-tendrombohitra. Any manodidina ny Jodia dia tena mangatsiaka izy eny ambony eny vomaraina be, indrindra amin'io fotoanan'ny taona io. Ary ny firenena amin'io fotoana io tahaka an'izany mihitsy aza ho amin'ny firenena tranainy ankehitriny, feno mpangataka izany. Mijoro manodidina eny amoron'ny lalambe izy ireo ary mangataka. Za mbola ao amin'ireny firenena ireny, feno mpangataka ireo lalambe. Inde ary o Afrika ary toerana maro mbola manana mpangataka foana izy ireo. Mandringa, malemy, jamba, kilemaina. ary matetika ireo olona zay tsy afaka manao ny fivelomana ho azy ireo amin'ny tenany dia mangataka fotsiny izy ireo ary mipetraka eo matetika ka matonono. Za tany aindy nandeha teny an-dalambe fotsiny a niaraka tamin'ny vola vitsivitsy zay nomeny ireo olo ireo a, ary natakaloko zany avy tamin'ny dolala oropy ary niezaka ny zaran'izany. Nahoana tsy maintsy nitondra milisy izy ireo isintony iala teny amin'ny lalambe, nyroatra nakeo amiko izy ireo. Ary nisy vehivavy mahantra nandry teo matiny ny anoanana, zaza kely ray ary tena nona izy ihany ka nyraikitra tamin'ny taolana nofoka hitanareo la samytambatra ilay karandoa kely. Ary atolotra anareo ilay zaza kely, miezaka mbanome an'ilay zaza kely ho anareo mba tsy ho faty izy. Raha alainareo ty anankiray ity dia ahoanany amin'ny tsy anankiray itsy, ahoanany amin'ity anankiray ity, ahoanany amin'ny oadra zany de nareo raha ijery an'izay arintsika ao anatin'ny dabanjoro jiry eto sika dia manan'ireo olo ireo zany saiky tsy fantatrareo fotsiny hoe tsara tony ny ahoany ty fireneny ity rehefa mahita ny sisa am'izao tontolo zao nonnareo. Ary feno mpangataka ilay izy. Ary amin'ity andro ity raha misokatra ny tantarantsika dia nisy ny hitantsika fa reto mpangataka rehetrirety dia nandeha mazana ny jery koa eo amin'ilay vavady avaratra izay andehanana avy any Jerosalema. Tsy hitanana manan-karena loatra I Jeriko fa Jerosalema, ilay fomba fiainana lehibe, toerana malaza an'ilay tempoly ka ny manan-karena rehetra dia nandeha nankany Jerosalema ary tanàna malaza ray mamiratra zany. Ary ny olona avy ao dia manan-karena raha ny marina, ary ireo mpivarotra sy ny sisa rehefa miditra izy ireo amin'ny atoandro dia efa nanana ny fipetrahany ireo mpangataka ireo. Lalàna tsy voasoratra ray izany, fantatra izy ireo fotsiny hoe aiza no hipetraka ny tsirairay avy ho an'ny angataka ny mofony ny fiantrany. Ary tsy maintsy tonga lobe teo izy ireo rehefa niditra ireo mpivarotra satria ilay lehilahy dia nanampy mpangataka anankiray fotsiny ihany isan'andro, nanana vola madinika ray izay napetrany tao anatin'ny paosiny talohan'ny elany. Ary mazava ho azy tamin'io fotoana io dia I Roma no ny fehan'ny Palestina ary ny vola ny asa dia denaria romana. Ary noho izany izy ireo dia nanana ny vola madinika kely iray natolony an'ilay mpangataka voalohany zany angamba, ary zay ihany ho an'ilay andro. Izy dia tsy afaka nyanome ho an'ny mpangataka tsirairay ray, noho izany ilay anankiray izay niaona tamin'ny voalohany mazava ho azy no mahazo an'ilay vola madinika. Noho izany dia nanana ny toerany tany velan'ny vavady izy ireo alohan'ny hidiran'ny olona nankao amin'ny tanàna mihitsy aza ireo mpizahatany sy ny sisa. Ary izy ireo nyandraikitra n'io vavady avaratra io, indrindra azahoana an'ireo mpizahatany mandeha avy eo. Ary hitantsika ny keo maraina izay resantsika fa ny masoandro dia manomboka miposaka kehitriny eo amin'ny sivory eo. Misy mpangataka jamba anankiray izay tonga somary tara, efa nanana alina ratsiray izy, jamba izy, efa jamba izy hatramina zazalahy kely azy, ary tonga tara izy. Izy tsy natory maraina izy tamin'io maraina io satria nanofy izy ny alina manontolo hoe afaka nahita ndray izy, ary mivadibadika izy teo ampandriana ary afaka nahita izy, ny hevitra izy fa afaka nahita, nefa ny fo niaraka tamin'io fahatsopanantenana io fa tsy afaka nahita izy. Raha ny marina dia nofo ray fotsiny ilay izy. Ary nanao ny lalany nankany amin'ny toerana izy, ary rehefa tonga teo izy tantara-tsehatra ray ty ankehitriny mba hahatongavany eo amin'ny hevitra. De tsy nisy anankiray teo, nisy zavatra hafahafa zay nitranga. Tsy mbola nihoatra ny tamin'ny sivy sasany na tamin'ny folo akory nefa tsy nisy mpangataka anankiray teo. Mazana dia teo amin'ny toerany ny olona tsirairay, tsy fantany zay nitranga tao an-tanàna. Izany nananantsika tamin'ny sakafo marainantsika ny keo maraina sy ny resantsika. Niditra avy teo amin'ny vavahady Jesosy ary nandeha nankao an-tanàna, ary maro ny olona niditra mba hita hoe inona daholo no mikasika an'izany, ary lasa ireo mpangataka ary tsy fantany izany tonga tara. Noho izany dia afaka mahita asika rehefa manomboka miantso andireo karazana anarana izy nefa tsy nisy olona teo, karazana resaka manorery. Nanontany izy, eny angamba reo manamboninahitra romana nandroka azy ireo niala teo amin'ilay toerana na zavatra ray. Noho izany dia tsy nandrenizana izy izy. Noho izany izy somary nangatsika ny andro ary rovidrovitra izy ka tena rotodrotika tsara mihitsy ireo fitafiany. Ary nitsapatsapa teo izy mandrapahita ny vato ray ho azy izay teo amin'ny masoandro, izay nilatsaka avy tamin'ireo rindrina angamba izay nandro danan'Andriamanitra n'ilay rindrina fahiny tamin'ny androny Josoa. Mipetraka teo ambonin'ny vato io izy ary niezaka nieritreritra mikasika ny nofony ny alina talohany io, ho tena misy tonony ahoana ilay izy raha afaka nahita marina tokoa izy, saingy izy tsy afaka nahita izy, jamba izy. Ary nanomboka nieritreritra an'ireo zavatra ireo izy ary niverina nankany fahazazana ny sainy. Fantatrareo, za tiako ny manao an'izany. Betraka ary mieritreritra an'ireo zavatra izay lasa. Ireo zavatra nahafinaritra. An'ireo fandresena izay efa hitako azon'ny tompo ary ireo fotoana. Ary Bartomeo araka ny afantarantsika azy amin'ny anarana dia nanofo tamin'io alifa nahazo ny fahitana izy. Nanomboka ny eritreritra izy hoe ho tena misy tonony ahoana ilay izy raha afaka nahita marina tokoa izy. Ny eritreritra izy hoe o efa ela najamba tsy fantatra akory aza hoe ahoana ny nahafahako nyvezivezy indray. Noho izany dia nanomboka ny eritreritra andreo taona maro tany aoriana izy fony izy zazalahy kely iray. Nilalao teny amin'ny avoana izy fahiny ilay sisiny teo amorona izay idinany Jordana izany ary eo ambany eo loha saza nambolen'izy ireo voamaina ary mipetraka teo amin'ny sisin'ilay avoana izy ho isika. Ary tsarony hoe tsara toy ny ahoana izany ary amin'ny lohataona mba handinika andreo ireo voninkazo kely raha naniry izy ireo ary ahoana ny nakanerany tanàna kely tamin'izy ireo ary mipetraka ka nijeren'ireo lanitra manga tsara tare. Fantatrareo zavatra ray mahatsiravina ny fahajambana. Rehefa mahita lehilahy ray ajamba dia honena azy ny foko. Fa kanefa mahafantatra fahajambana ray izay ratsy indrindra fahajambana ara-panahy. Ahoana fa Andriamanitra dia nanao ny olona mba hahita azy nefa tsy afaka manao an'izany izy ireo. Indray mandeha ilay valambiby ny sisinay ity efa tany a, izay sy ny zanako vavikely ny tany. Tia kalamanjana lehibe ray araka ny fantatrareo ary hitako fa nahazo voromahery ray izy ireo ka nametraka azy tao anatin'ny tranomborona iray ary io vorona mampalahelo io. Nandre tabataba ray a ary niazona ny sarakely tamin'ny tanana ka izay nandeha nakeo amin'ilay tranomborona izay. Ary teo io vorona goavana be io nandeha ra nanirana ny tarehandrehetra niendaka tamin'ny daholo ireo volomborona. Nieritreritra hoe fahitana ray mahonena toy ny inona. Nianjery izy nandeha nanerana n'ilay tranomborona izy nakabany izy ary indro izy tonga nanakopakopaka ny elany ray mba anapoaka ny lohany teo amin'ny sisin'ilay tranomborona. Nanakopakopaka ny elany ambony sy ambany. Nanandrana ny voaka avao amin'ilay tranomborona ary nanakopaka ny elany saingy voasambotra izy. Nienjera teo amin'ilay godina indray izy ary nandry teo ka niodikodina ny masony. Nendrandra izy ka nahitan'ireo lanitra manga izay nahaterahany. Vorondanitra ray izy fantatrareo. Saingy hitanareo zava-bitan'ny olo-kendry rai ny nanao azy tao anatin'ny tranomborona iray. Nitsangana teo any jere an'izany. Mieritreritra hoe ho nanome ny zavatra rehetra raha afaka ny vidy azy. Raha afaka ny vidy azy aho dia hamotsitra azy ianao hoe mansory voronantitra. Ianao dia ho tianao izany. Tia kokoa. Aoka ho afaka ka mekara eny ambony eny. Eny ambony eny ianao. Teraka ho any izany ianao. Mieritreritra hoe izany ny fahitana mahonena indrindra izay hanitako. Nalaiko sara no azoniko teo an-tsandriko. Hoy aho hoe ry malala, io no iray amin'ireo fahitana ratsy indrindra izay hanono jeren'ny masonao. Nitsangana na teo a mieritreritra hoe tsia za mahafantatra fahitana ratsy indrindra noho izao a. Jereo ery ambonin'ny avoana ery ireo lehilahy miaraka amin'ny boatiny dabia ireny tanany ireo vehivavy manao sorta sigara ray nefa izy ireo dia nateraka mba ho zanaka lasa zanaka vavin'andriamanitra tokoa. Fa indro izy ireo ao anatin'ny tranomborony fahotana izay nametrahany satana azy ireo. Mahonena jamba ara-panahy voafefy angamba mikambana amin'ny fiangonana ray mihira amin'ny antokom-pihira ray saingy mbola voafefy ao anatin'ny fahotana. Ary raha niezaka ny eritreritra indray an'ilay fotoana fony izy zazalahy kely ray Bartimeo ahoana fa teo amin'nyrora teo ny ariva nyreniny tsara tare jiosy kely dia niantso azy hoe Bartimeo to saiky renindray ny feony. Raha nanako teny amin'ireo avony izany ka tonga izy niazakazaka ary mivoaka teo amin'ny lavarangana aloha izy ka naka n'ilay seza nandrotsorotsotra anainy ary napakatra azy teo an-tsandra. Ary tsarony hoe ahoana ny jereny an'ireo masony tsara tare sy hoe reny ray tsara tare to ninona ny nananany ary ahoana ny nandrotsorotsony azy mba hatory taloha mba handraisan'ny fialatsasany amin'ny ariva. Ary ahoana ny nanaovany an'izany nyteny taminy an'ireo tantara reo tantara ny olony sy ny amin'ireo mpaminanin'andriamanitra lehibe sy mahery izay efa teo anivony izy ireo. Ary ahoana fa tiany izany tiany no mandre an'izany. Tena mampalahelo fa ireo reny dia mametraka ny zanany eo amin'nyfandaharan'ny televiziona mikasika ny zava-mahamenatry Hollywood. Raha tokony hanao an'ilay zavatra ray ihany miteny amin'izy ireo an'ireo tantarany baiboly. Fa reny hebreo tena izy ray izy ary niteny tamin'ireo ankizy kely an'ireo tantara. Nilaza izy hoe niteny tamin'ny mikasika an'andriamanitra nandefa n'ilay Mosesy lehibe mahery fony izy ireo andevo tany Egipta. nampanantenan'ny Abrahama ray andriamanitra fa nafaka azy ireo ary izy dia niseho tamin'ny mpaminany lehibe izay natsangan'andriamanitra teo anivon'izy ireo nantsoina hoe mosesy ary tonga tamin'ny endrika andry afra izy ka naniraka ny mosesy nankany egipta ary tamin'ireo famantarana sy fahagagana lehibe mahery ny namoany azy ireo ary ahoana fa tany any efitra tsy nisy mofo na inona na inona hohanina kanefa dia nandeha tao amin'ny laharan'ny fankatoavana izy ireo ka nandatsaka mofo avy tany an-danitra andriamanitra ary toreko Bartimeo kely no manao hoe neny vetivety fotsiny tsy maintsy nampiasa an'ireo anjelindrehetra andriamanitra tany ary nanana an'ireo fahatanagoavana be nanerana ny lanitra rehetra izy ka niasa ny ohatra ny ory ireo anjely nanao an'ireo mofo vona sy nanosika azy ivoaka teo ambonin'ny tsy amalala tanora loatra ianao mba azo hitanao tsy mila manao an'izany jehovah tsy mila manana fatana jehovah mpamorona raha izy miteny an'izany fotsiny izy dia tanteraka izany noho izany dia ihina nolazaintsika mikasika an'i jesosy rehefa nahita azy naka n'ilay zavatra ray ansika tsy maintsy misy zavatra araka an'andriamanitra mikasika azy tsy maintsy manana fifandraisana ray amin'i jehovah izy misy olona ray amin'izao andro izao miezaka manao azo mpaminany ray fotsiny na lehilahy tsotra ray na filôzofa ray na mpianatra tsarairay tsy misy afa-tsy andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo izy teo raha nyresaka tamin'izy ka nyteny tamin'ny mikasika ny hoe ahoana ny fitetezana n'ilay anefitra lehibe izay tany ankoatra ny jordana fotsiny tamin'izany ary ahoana fa tamin'ny lohataona tamin'ny volana aprily rehefa nitsolika ny oram-panala tany jodika nidina avy tenetendrombohitra rehetra ny rano ary jordana rehetra dia feno rano fotsiny reo rian'ny rano lehibe tao amin'ny fanambanin'ny renindrano toy ny hoe mpitaridalana mampalahelo ray jehovah hitondra ny vahoakany tamin'io fotoana izay nahatondraka ny renindrano tamin'ny faharatsiany indrindra ahoana ny mba haizan'izy ireo anorona tetezana ray ampitan'izany ary josoa kely na kely tsy josoa fa mety ny lasy Bartimeo kely hoe mama ahoana ny nanaovany an'izany hoy izy malala tsarovy mbola mpamorona foana jehovah miteny fotsiny izy dia ny dian'andriamanitra ny mamelan'ireo zavatra ao amin'ny rehefa ao anatin'ny korotana ray izany ka maneho ny tenany andriamanitra amin'ny lohataona mihitsy rehefa fahavaratra dia afaka miampitan'ny jordana tena mora mihitsy agnabinareo misy fiampitana ray avy eo amin'ny tanàna fantatsika izany teo amin'izany nandehanan'ireo mpisafitany tany mba hatongavana teo amin'io fa namela ny lohasamanontolo fendrano andriamanitra ary avy eo dia tonga izy ka namelatra ny heriny lehibe avy any an-danitra ka manao lalana maina ray eo amin'izany ao ambany eo mihitsy nitsangan'ireo vato izay nanangonany josoa azy ireo ho tsangam-bato ray ho an'i jehovah ahoana fa voakarakara ny olona ary izy anankiray hafa izay izy tia ny marina tokoa dia mikasika an'ilay vehivavy sonemita tsarony izany ary nyteny tamin'ny tantaran'ilay sonemita ny reniny taloha sy ny amin'ilay mpaminany lehibe eli tamin'ny androny ary ahoana fa tsara fanahy tamin'io mpaminany io ity vehivavy ity kanefa tsy israelita ray marina tokoa izy sonemita ray izy noho izany dia nino izy fa mpaminany ray eli mpaminany lehibe ray any tompo noho izany rehefa ndray andro dia nilaza tamin'ny vadiny izy hoe ndao sika namboatra efitra kely ray ho azy eo amin'ny ilan'ny tranontsika ka aneo atsara-panahy aminy satria izy dia lehilahy malaza ray ary ahoana fa ndray andro rehefa elisy giazy ny mpanompony no tonga ka nahitan'io atsara-panahy rehetra io izy ireo dia hoy izy tamin'ny giazy hoe midiraka ka anontanio hoe inona no azonay atao afaka miresaka amin'ilay mpanjaka ve ana n'ilay lehibe any kapiteny hoy izy hoe tsia mony eo anivon'ny oloko mihitsy a mety tsara izany fa hoy giaza hoe momba izy antitra ny vadiny nefa tsy mananjanaka izy ireo ary hoy izy ary tsy maintsy nahita fahitana ray eli hoy izy hoe mandehana teneno aminy hoe hoy ny tompo hoe azo zazalahynkely ray izy ary afaka sy volana dia tonga ilay zazalahynkely antitra niaraka tamin'ny rainy izy tenetsa tamin'ny fijinjana ary tsy maintsy hovoan'ny masoandro izy nanohy ny tomana izy hoe nilohako nilohako dia nandefa azy nakany atramin'ilay ray miazonazy teo amin'ny lohalin'ilay reny ka nandrotsirotsy azy ary angamba nanome azy ny fanafody rehetra nisy mba homena azy ary lasa miaratsy ilay zazalahynkely any ka farany teo amin'ny tato vonana dia maty izy ary ahoana fa tsy nanaiky ho resy io reny kely io rehefa nihitra ilay ray ary nihitra daholo ireo mpiaramonina dia nitomany sy nikiko izy ireo maty ilay ankizy kely Saingy mbola nanana finoanany mpaminany foana izy mpaminany Hebreo ray. Izy jentilisa ray. Hoy izy hoe asio laselany ramole ray ary aza mijanona. Fa avy alao andehaka any amin'ilay zoy izay ipetrahany mpaminany io any tendrombohitry Karmela. Dia hoe ny vadiny hoe sady tsy voalohambolana zao na sabata ka tsy hoany izy. Hoy izy hoe ho tsara ny rehetra. Hoy izy mandehana ary rehefa nahita azy tonga Eli dia nivoaka avy tao amin'ilay zoy izy Gehazy ka nijery ary nitsangana teo. Dia indro izy tonga. Hoy izy hoe indro tonga ilay sunemita ary sahiran-tsaina izy saingy no azonin'andriamanitra ho tsy ambaratelo ray izany tamin'ny fo. Fantatrareo tsy niteny ny zavatra rehetra amin'ireo mpaminany ny andriamanitra izay tia no fantatra izy ireo fotsiny. Noho izany izy nijery izy ka hoy izy hoe izy dia hoy izy mandehana tsy anao izy ka manaova hoe tsara daholo ve ny aminao, tsara ve ny vadinao, tsara ve le zasa. Ary tia ny lay ampahany izay tiako ihany koa. Rehefa niona tamin'ny Gehazy dia hoy izy hoe tsara ve ny aminao, tsara ve ny vadinao, tsara ve le zaza. Hoy izy hoe tsara ny rehetra. Zaza kely ray mandry maty, vady ray ny ikiky, miaraka tao am-pony ireo ranomaso nefa tsara ny rehetra. Tonga teo anatrehan'ilay lehilahy izay afaka niteny tamin'ny sy nitsodrano azy izy ary nahazo an'ilay zazakely izy. Azo antoka fa Andriamanitra no anambara hoe nahoana ny nalainy izy. Tompony nanome, tompony naka, isaorana ny any anaran'ny tompo, tia fantatra izy hoe nahoana. Ary noho izany dia ahoana fa nanatony izy ary nenjery teo an-tongotra Eli ka nanarina azy Gehazy tsy nety tamin'ny tompony izany. Dia nambara n'izay tsy nety. Dia lasa Eli ka nanangana an'ilay zazalahynkely tamin'ny fametrahana ny vatany teo ambonin'ilay zazalahynkely. Ary tiako nareo hanamarika ny finoan'ilay reny ihany koa. Nampahandren'ilay zazakely teo ambonin'ny fandriana izay efa nandriny Eli izy. Tiako nareo mba tiako ny anazava ny hevitra Paoly eto amin'ny fomba fiheverako. Fantatrareo nametraka mosara teo amin'ny marary sy oro Paoly ary aron'akanjo. Tsy mino aho fa hoe tsaratsoratra Paoly. Heveriko fa teto no nahazony an'izany. Jaronareo ve hoe inona ilay zavatra voalohany lazainy Eli tamin'ilay Gehazy? Entony teko ka mandehana petra hoe ambonin'ilay zazakely izany. Fantany fa ny zavatra rehetra ny kasihany dia voata. Ary noho izany jaronareo tsy nivavaka teo amin'ireo mosary Paoly. Nakavy teo amin'ny vatany fotsiny izy ireo. Izany ny finoan'ny olona. Noho izany hitanareo hoy izy hoe entony teko ka raha misy olona miaraba anao dia aza mamaly miaraba. Apetra ho amin'ilay zazakely izany. Fa tsy tao amin'ilay tena ny finoan'ilay vehivavy, tao amin'ilay mpaminany izany. Dia hoy izy hoe tsy andao anao ary raha tsy azo antoka fa raha velona ny ainao izaho tsy andao anao a. Noho izany Eli mba hiala aminy dia tsy maintsy nandeha niaraka taminy. Noho izany dia niditra izy ka nametraka ny vatany teo ambonin'ilay zazakely maty ary nihevina impito izy ka tonga tamin'ny fiainana. Oadra, inona ny tantara ilay lehibe tony inona izany ho anikely Bartimeo io fony izy zazalahynkely iray. Toy ny ahoana nitiavany an'io tantara kely io taloha satria fitsanganany zazalahynkely iray izany. Anankiray amin'ireo tiany indrindra izany. Saingy tamin'ny andro lasa izany ilay mpisorona no miteny aminy ankehitriny. Indri izy tamin'ny andro izay nananan' Israely lehilahy malaza mahery izany. Mpaminany lehibe mahery ny nandeha teo amin'ny firenena. Fa hoy ilay mpisorona hoe fantatra aho tsy mila mpaminany intsony Jehovah. Tsy ireo mpisorona ihany no milaza an'izany fa izy ireo no nilaza tamin'izany hoe tsy mila mpaminany intsony Jehovah. Nanome antsika ny lalàna izy ary nanorina fiangonana ray isika depolo ray ka izay ihany no ilayntsika. Ary saiky tahaka an'izany no inony izy ireo amin'izao an'izao. Saingy mbola mijanona ho Jehovah foana Jehovah ary tsy afaka manova ny lalàna izy. Andriamanitra izy ary tsy miova. Ankehitriny dia nino izy ireo fa izany no izany ihany no nilain'izy ireo. Ary noho izany raha mbola nipetraka teo izy tao amin'io nofy ato andro raha izay ilay izy nieritseritra an'izany ka nitodika anakany amin'ilay masoandro mafana reo masony jamo. Tampoka teo dia eno no fitefitefiko mitongotry ny ramorekely iray tonga teo amin'ilay arabe vato. Tonga avy tany Jerosalema rary vato niditra raha dia niainy tsara izy ary nisy olona niaraka tamin'ny kapa tongotra niazakazaka teo anoloan'ilay ramorekely. Ary fantany fa tsy maintsy lehilahy ray manan-karena izany satria amin'ny alalan'ny ramole no hanaovany dia ary nanana mpanompo ray ihany koa izy hitarika an'ilay ramole. Noho izany dia mitsangana izy mahafantatra fa tsy maintsy mahazo vola izy mba hivelomana. Noho izany dia mitsangana izy ary mametraka ny akanjony manodidina azy akanjo rovidrovitra kely iray ka niazakazaka anakeny an-dalambe. Ka hoy izy hoe mila fiantrana ray aho, tarahany keo maraina, anome aho fiantrana ray ve ianao azafady? Jamba! ary mandreo feo tena enjana ray sika tonga mila eo amin'ny lalana ry mpangataka mpanompon' jehovah mpisorona ray a tonga avy any jerosalema ny rahan'ny fikambana ampijanona n'io fivorian'ny fanasitranana zay isy eto io izao marain' izao eto eto jeriko tsy maintsy iaona amin'ireo rahalahy eto a ka hita mba tsy andehanana io zavatra io amoriny olona misy mpaminany santoka eto amin'ny firenena hitanao zahay de mandre zay fa eto jeriko izao marain' izao ary eo amin'ny lalako a mila eo amin'ny lalana sorona ary eny ary ry mpanompo zory ny lalanao de nitsambikimbikina ndray ilay ramole kely avy eo de mitsapany lala miverina ilay mpangataka mandra-pahitana n'ilay vato mipetraka nanoy ny nofony izy ary rehefa nanomboka ny heritreritra izy hoe de ho amin'io lalana kely zay nitsanganako io tsy ela loatra zay lay mpaminany lehibe sy mahery elisy elisa ny tonga ny fampisakambina nandeha teo amin'io lalana raha ihany io ny fampisakambina nandeha nidina anakeo jordana ary isokatra ndray jordana ary teo amin'ilay ilany hafa ho an'io mpaminany antitra reraka io eli de nisy kalesy hafy raisy soavaly hafy ny fatitra teo amin'ny rantsana ray teo mba hitondra azody ary tsy maintsy nijery izy io elitanory io tsy maintsy nitodika elisaka nahita n'ilay asam-panompoana teo anoloany zay mipetraka teo anoloany tsy maintsy ny azona ny masony teo amin'io mpaminany io izy ary efitra fa nilazy bartimeo hoe raha afaka velona fotsiny mantsy ah tami'izany andro zany ka nipetraka teo de ho miazakazaka anakeo amin'ireo mpaminany ireo a ny akohaka tamin'nytavako ka nanao hoe ory mpaminanin'andriamanitra mivavao a de anome any fahitako indray jehovah saingy olo mpisorona hoe zany de tsy misy tsony ny zavatra tahaka an'izany tsy manana any zany sika jehovah de tsy manasitrana amin'ny alalan'ny heriny intsony manana an'ireo dokotera sy ny sisy sika zay manao an'izany ary tsy mila an'izany tsony sika noho izany de tsy manasitrana jehovah efa tamin'ny andro lasy zany mitandrina ny lalàna fotsiny sika ary marary sika sy maty ka mandeha any an-danitra de zay ihany zay ihany no ilaintsika noho izany raha nanomboka ny heritreritra izy tamin'izay fotoan'izay de nahatsiaro izy tsy dimanjato iary javy teo amin'izay nipetrahany akory rehefa avy ny ampita israely ka nitoby ary nyrehetra tao amin'ny lamina ny trano ilay rehetra tao amin'ny toerany ny andro baiko andeha akao jeriko ary angamba ilay vato izay nipetrahany mihitsy no anankiray izay nendahan'i jehovah avy tamin'ny rindrina de hoy izy heritserety fotsiny izany tsy ela kory izay mpiady mahery ray josoa lehibe mpanompon'andriamanitra mahery de nempita n'ilay renirano tamin'ny loha taona nametraka an'ireo tranonay teo anolohan'ilay fahavalo mihitsy ndray andro raha mbola nandinika ny paikadiny izy ho an'ny fanafianan'i jeriko ndray ariva raha mbola nandeha izy na indray maraina nijery an'ireo vavady nanerana rehetra ary lehibe toy ny ahony izany afaka nampiazakazaka kalesy teo an-tampony izany izy ireo soavaly mifanaraka maromaro mandidina an'ilay vavady toy ny ahona nijereny josoa nijery izy nitsangana ny akina tamin'ny rindrina rindro nitsangana ny lehilahy ray niaraka tamin'ny saba ny voatsoaka namoaka ny samba ny josoa ary nandeha ny ona taminy ikiko josoa nanao hoe momba anay ve ianao sa isan'ny fahavalonay ianao hoy izy hoe tsia zany kapiteny ny tafiko ny tompo natsipin'ilay josoa mahery tamin'ny tany ny sambany ary nesoro ny fiarovandohany ka nenjera teo an-tongony izy ny heritreritry bartomeo jamba hoe dimanjato iaritsy avy teo amin'izay ipetrahako izao kehitriny izao zany zay nisy an'ilay tafiko ny tompo mahery ilay kapiteniny tafika sy ny akofany josoa anteo an-tongony o raha mba teo fotsiny mantsy atao anatin'ireo tranolay ireo jamba tamin'izany de ho nangataka tamin'ilay kapiteniny tompo mahery a raha nome any fahitako izy de ho natony zany kely ny nahamifantarany fa io kapiteny raha io ihany de teo amin'ny lantsaky ny zato iaridza niala teo aminy izany manao an'ireo tsy fahombiazantsika izao arivo izao miezaka sika ny mametraka ny voninahitra rehetra sy kristy ao amin'ny taona hafaray tany aoriana tany hoy ny baiboly hoe izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay atao amin'ity trano be ty mihitsy izy zao arivo izao tahaka ny any nandehanany tany galilia na jerosalema ny voaka avy tao an-trano zakaiosy io kapiteny lehibe io ary ny olona de niandry azy tany ivelany afaka minitra vitsy de nandre tabataba ray izy ary nanana feon'ny fangaro ilay tabataba Ny anankiray dia manao hoe hosana ho an'ilay mpaminany izay tonga amin'ny anaran'ny tompo. Isaorana ane ilay mpaminany avy any Galilia, ilay mpanompon' Jehovah. Reo hafa nanao hoe alaviro ny olona tahakan'io, tsy anana ny ray amin'izany sika eto amin'ity tanàna ity. Ary raha nandroso izy ireo dia nitoraka voankazo lo azy ny sasany tamin'izy ireo. Raha nandrosonakeo amin'ny vavahady izy, ary izy tsy mbola nandre zavatra tahakan'izany mihitsy izy. Noho izany dia hoy izy hoe inona no miseho, inona daholo izany tabataba izany, inona no mitranga manodidina eto? Ary nifanery ny olona. Afaka kelikely dia nandre ny feo an'ilay mpisorona ray ihany izay nandeha mba hanao ny fikambanany tsy hanao an'ilay fivoriana. Nandre azy izy nanao hoe niteny tamiko izy ireo fa manangana ny maty anao. Ankehitriny manana tanimpasana ray manontolo izay feno azy ireny eto eny amin'ny havoana. Avy anao izay ahitanao ho tonga ka hanangana sasatsasany eo anatrehanay. Saingy fantatrareo nandrosona ka ny Jerosalema izy niakatra mba ombohany. Ireo fahotana rehetra an'izao tontolo izao dia teo aminy ka nandeha naka ny Jerosalema izy mba hatolotra ho fanatitra ray. Ary nanaraby sy naneso azy izy ireo, ary ny sasany tamin'izy ireo nisaotra azy fa ny sasany tamin'izy ireo nanozona azy. Tahaka ny misy fotsiny saika ao amin'ny fivoriana tsirairay izay misy azy. Ny sasany momba azy, sasany manohitra azy. Fa tao tsy nanelingelina azy mihitsy izy. Nanana ny tarehiny nitodika nankany amin'ny fiafaran'ny lalana izy. Ary nanohy nandeha izy ampahatokiana. Raha nanohy izy nijery nankany Jerosalema. Ary lehilahy kely 12 ny miambina azy teo niezaka nanakana ny vahoaka betsaka. Ary ny sasany niezaka hikasika azy, ary ny sasany nihikika sy naneso azy sy ny sisa. Ary somary nanitsaka n'ilay lehilahy antitra jamba ny vahoaka betsaka raha manana n'ilay olotsikisiky zao arivo zao. Ary nanosika azy enjery izy ireo. Ary ndao sika hieritreritra fa nisy ramatoa tsara tarehy ray tanora nandalo. Angamba mety ho efa rahavavin-drehibeka tao amin'ny tantarantsika any keo maraina na lay izy dia depino an'i Kristy ray. Ary nahita azy ireo nanosika an'ilay lehilahy antitra izy. Ary nahita fa izy dia tsy tsara fanahy tamin'izy ireo. Fa satria mpino ray an'i Jesosy izy dia izany nanao azy ho tsara fanahy. Izany foana no antony. Manao an'ilay izy hevitra nianatra sy ireo manana ilainy izany. Ary voatosika ny anjery le lehilahy antitra dia niondrika izy anarina azy. Izy mety nilaza taminy izy zavatra tahakan'izao hoe ry ramatoa tanora, afaka miteny a amin'ny alalan'ny feonao fa ramatoa tanora ray ianao? Eny, izany a. Hitsangana ve ianao ry lehilahy antitra? Mino aho fa mety nandratra anao izy ireo. Hoy izy hoe inona daholo ny amin'ilay orakoraka? Inona daholo ilay fikorotanana korotany eto? Inona daholo izany? Nahoana hoy izy? Tsy azonao ve fa Jesosy avy any Nazareta ilay zanak'i Davida dia eto amin'ny tanàna? Izy io mandalo ilay mpaminany avy any Galilia? Tiano lazaina ve dia hoe tsy mahafantatra ianao? Tsia, za tsy mbola nandreny aminy mihitsy a. Eny, mamelahy hiteny aminao izay nitrangany keo maraina teto amin'ny tanàna. Fantatrao ve Zakaios ilay lehilahy an-trano fisakafoana? Eny. Somary pitsikera foana izy. Mpino ray ny vadiny. Ary any keo maraina Zakaiosy tao ambonin'ny hazo ray mba hijeren'i Jesosy andalo. Ary sika rehetra dia mahafantatra fa izy n'ilay mpaminany. Ary rehefa nandalo izy dia nijanona izy ka niendrandra ary niantso an'i Zakaiosy tamin'ny anarany. Tsy mbola teto Jeriko mihitsy tany aloha. Miramirana ilay mpangatakanitra. Hoy izy hoe noho izany dia izay ny fahatahaterahany. Deuteronomy 8:15-17 hoe ny tompon'Andriamanitsika dia hanangana mpaminany ray tahaka an'i Mosesy. Tsy maintsy izy izany. Raha izy izany dia aizany misy azy ankehitriny? Eo amin'ny 100 yards fotsiny izy eo akaiky ny lalana. Efa nandalo azy ny eritreritra izy. Noho izany dia nanomboka ny antsoantso izy hoe Jesosy, ianao ry zanak'i Davida, mamindra fo amiko. Mamindra fo amiko, omy ry zanak'i Davida, raha mbola mandalo ianao dia mamindra fo amiko. Ankehitriny ara-batana dia tsy afaka nandreny feony mihitsy izy noho ny tabataba rehetra. Ny sasany dera azy, ary ny sasany sotra azy, ary ny sasany nanozona azy, ary ilay tabataba tsy afaka mihitsy izy ny miandre azy. Saingy izy no miteny, ary rehefa miantsoantso fa naray tahaka an'ilay vehivavy niaraka tamin'ny fitsihatra izay nikasika ny lambany. Hoy ny baiboly hoe nijanona izy. Izany no nampijanona azy. Eritrereto zany, eritrereto fotsiny zany hoe ilay antsony io anankiray jamba mpangataka antitra tsy misy dikany io. ary nianaka tamin'ireo fahotan'izao tontolo izao sy ny enta mavesatra teo aminy. Mandeha makany Jerosalema mba ho lasa fanatitra ho an'ny fahotana, kanefa ny antso ny fanahan'olombelona anankiray ny manao azy hijanona sy nipetraka tsara. Inzy ny tsy miovomany an'io andro mandrakizay. Antso anankiray ka ho arivo izao dia hitondra azy eo amin'ny sehatra tahaka ny nataony tamin'izany mihitsy. Ahoana fa mijanona ho tsy miova izy? Tsaroko ny ray ariva avy any Dallas, Texas, efa taona maro lasa izany. Izaho dia nidina tao Memphis ary nametraka tao amin'ny hôtely malaza io izy ireo tany. Ilay orinasa mpitaterana ny nametraka, Peabody Hotel. Ary nyteny tamiko izy ireo fa hiantso any ampitso maraina amin'ny fotoana hakany an'ilay fiara hitondra hiverina hakany amin'ilay fiara manidina. Dia natory tsara nandritry ny alina, nifony ampitso maraina, nanoratra taratasy vitsivitsy, nandeha nankany am-pôsitra mba handefa azy ireo. Nivoaka ary nanomboka teny an-dalambe, ary tampoka teo dia nahatsapa zavatra nanao hoe mijanona ka miverena. Eny, fantatra ireo hoe ahoana no ahazoan'ny olona hevitra. Dia nieritreritra hoe eny, izany angamba ilay izy. Nandeha lavidavitra kely ary nanohy ny laza indray izany hoe mijanona ka miverena. Eny, izaho nandeha nankeo amin'ny zoron-dalana ray aho. Misy pôlisy irlandais goavana ray teo amin'ny zoron-dalana, ary izaho tsy nijery an'ireo aranjoro sy sisa teo amin'ny varavarankely iray, ary mety efa nitsangana herina loatra kely aho ka mety niaya izy hoe niezaka haka ny ray amin'ireo aranjony ireo aho. Noho izany dia niodina fotsiny ary nanomboka nandeha niverina, ary rehefa nandeha niverina aingana kokoa dia nandalo teo akaiky n'ilay hôtely mihitsy aho ka nandeha nidina nankany amin'ilay renirano teny ambany. Tsy fantatro ataoko fa afaka mahita an'ilay toerana zo arivo izao. Dia nieritreritra hoe indro efa tary izao nefa misy zavatra minoe tarihan'Andriamanitra ve nareo? Ary raha nanohy nandeha hatrany a za tara ilay izy, ary fantatro fa tsy maintsy mandeha aingana saingy misy zavatra nanohy ny laza fotsiny hoe mano izy. Ary satria efa saiky tara loatra ny iverenako sy atratrarako ny fiaramanidiko, dia nieritreritra hoe eny, iza tsy maintsy manaraka n'ity fitarihany ity a, ary sendra nihiran'ity irakely ity a vo avy ny aona taminareo vahoaka pantekôtista mihitsy a saiky. Miangona tao amin'ny efitrambony izy ireo, ary nirehetra nivavaka tamin'ny anarany, ary natao batisa tamin'ny fanamasina sy ny hery satria tonga ny asa. Efa mbarenareo ve zany iry zany? Ary faly afa isan'izy ireo a, ary nanandrana merina an'izany an-trany a, nanao hoe avily rahalahiko hitady an'io fitahiana io, izay hanadio ny fonao hiana amin'ny fahotana. Ary raha nandeha an-trany a teny an-dalambe, nijery a, ary nisy ny enitojemi manitra ray nahazatra taloha teo, niankina teo amin'ny fefy kely ray, ary trano kely ray niloko teo, mitovy amin'ny trano bongo kely ray voalalotra fotsy, niankina teo amin'ilay fefy. Nanana loba dia lahy ray nifatotra nanodidina ny lohany izy, dia nijanona tsy nihira fotsiny ary nanompoka nanony andeha. Tsy fantatro izay nalehako, milaza fotsiny izy hoe mano iza mandeha fotsiny. Ary noho izany, rehefa tonga teo akaiky ny mihitsy a, dia hitako fa somary nitsika izy, dia nijereko izy ary nahodiko ny lohako, dia nanohy nandeha. Hoy izy hoe manahoana parsona? Ankehitriny any atsimo parsona, dia midika hoe mpitory teny. Ary za hoy aho hoe manahoana ny ento? Nitotika ary nieritreritra hoe ahoana ny nahafantarany fa parsona ray a, nefa tsy nanana baiboly ray na inona na inona. Nitotika hoy aho hoe ahoana ny nahafantaranao fa parsona ray a? Hoy izy hoe fantatro fa ho tonga ianao. Dia hoy aho hoe somary hafahafa amiko. Dia hoy izy hoe efa mba namaky ve anao tao amin'ny baiboly mikasika an'ilay vehivavy sonemita? Hoy aho hoe oh, eny madama. Hoy izy hoe fantatra aho, izy tsy momby izy, tsy nentina nanjanaka izy. Hoy aho hoe eny madama, tsaroko ilay tantara. Hoy izy ary nampanantena ny tompo izy, ary nitaizan'io zazakely io hoan'ny tompo izy mazava ho azy. Dia hoy izy fantatra aho, izaho io karazam-behivavy io. Hoy izy hoe tsy nentina azo zanaka izaho sy ny vadiko. Dia hoy izy nampanantena ny tompo a, ranome ahy zazakely ray izy dia hotezaiko ho azy izany. Hoy izy nanome azy zazakely ray izy. Dia hoy izy nitaiza n'ilay zazalahy tamin'ny tsara indrindra izay vitako a mba hanompony tompo. Hoy izy hoe saingy fantatra aho, hoy izy tratry ny namandratsy izy ary tratry ny aretina iray ao amin'ny vatany. Dia hoy izy efa nanome azy an'ireo tsindrona rehetra izay azo nomena azy ny dokotera. Ary niparitaka izany hoy izy, ny rany dia efatra plusy aretin'ny fananahana sifilisy. Ary noho izany dia hoy izy nivelanaka ao amin'ny fonony ampahany rany, misy lavaka ao anatin'ny fony. Dia hoy izy mandry ao anatiny ao izy tsy mahatsiaro tena. Dia hoy izy dia eto ny dokotera lahy iray roa andro lasaika nanao hoe tsy hifohintsony izy, lasa izy. Dia hoy izy tsy afaka mahataty mihitsy ny ahita ny zazakeliko fataka an'izany a. Dia hoy izy noho izany za nivavaka ny alina manontolo hoe tompo, raha akazy ianao no nanome azo ho ahy. saingy za te andre azy a ilaza fa voavonjy izy mba hahafantarako fa iona aminy indray a. De hoy izy, za nivavaka ary nivavaka nivavaka saiky tahaka anilay vehivavy sone mita voalaza. De hoy izy, za nandeha natory ary nanynofinofo ray. Hoy izy hoe, ary nilaza tamin'ny tompo any anao hoe ianao nanome an'ilay zazakely. De hoy izy, tahaka an'ilay vehivavy sonemita saingy aiza ny mpaminaninao? De hoy izy, laza izy hoe jereo zay tonga eto. De nahita lehilahy ray a nanao satroka kely ray teo amin'ny ilan'ny lohany, manao an'io palitao sy pataloha volontany io, nandeha teny an-dalambe. De hoy izy, teo amin'ny efatra ora teo zany anikeo maraina. Hoy izy hoe efa nitsangana teto a hatramin'io. Mbola andriamanitra foana izy, mamaly eo amin'ny lafiny roa izy. Hoy aho hoe Branham no anarany, mivavaka ho an'ny marary a, efa mpanandreny amin'ny asam-panompoko ve anao? Hoy izy hoe tsia tompoko personne Branham, tsy mbola nandreny aminao mihitsy a. De hoy izy hoe tsy hitra ve anao? Ary rehefa nandeha amoan'ilay vavady a, zany de nanana fefikely ray teo, ary lay vavady de nanana savilina angadinombo ray miantona teo aminy tahaka ny miany araka ny sasa. Eo ampitan'ilay reny rano avy eo fotsiny zany nahoana nahoana. Noho izany de fantatrareo hoe ino zany. Noho izany de natosiko ilay vavady de niditra. Rehefa niditra tao amin'io trano io a, efa tao amin'ireo lapan'ny mpanjaka, mpanjaka telo na efatra samihafa, mpanjaka ny Angletera, mpanjaka Gustave en Suède, toerana maro nandeha ary nivavaka niaraka tamin'izy ireo. Ary rehefa tao amin'ny sasany amin'ireo trano mahafinaritra indrindra, everiko tany Hollywood. Fa tsy mbola voaray tsara kokoa noho izaho tao amin'io anankiray io mihitsy a. Efitra nikelitra anay ntsotra ray fotsiny, efitra roa lakozy kely no teny aoriana, fandriana kely eto ary fandriana misy antitra anainy kely ray. Tsy nisy sarisary napetraka teo amin'ny rindrina fa nisy peta-drindrina ray teo nanao hoe andriamanitra ny ahita antranonay. Mijery a, nandry teo ary zazalahy mainty goavana be ray, tony teo amin'ny 8 taona teo, lehibe matanjaka to zazalahy salama. Ary niazona an'ilay boty fotsy teny an-tanany izy ary nanao hoe De hoy aho hoe inona ny olana aminy? Hoy izy hoe izy mihevitra izy fa eo ambonin'ny ranomasina mainty ray izy very, ary milaza izy manohy milaza izy fa izy de very eny ambonin'ny ranomasina ka tsy mety mahita ny lalany. Mihevitra izy fa mivohy lakana ray izy. Hoy izy efa nandritry ny roa na telo andro no nanaovany an'izany. De hoy izy za tsy afaka melaza ho fantaka an'izany mihitsy a. Hoy izy hivavaka ho azy ve ianao? Hoy aho hoe eny madama, nanomboka niresaka mikasika ny fanasitranana. Tsy lina tamin'izany izy, te andre azy ilaza fotsiny izy hoe voavonjy izy. Zay ihany nahaliana azy hoe voavonjy izy, ary za nilaza fa izy de nandeha izy ary nandray azy tamin'ny lohany ka nanosika azy, nanoroka azy teo amin'ny takolaka kao izy hoe andriamanitra ny ahitany zazakely ny mama. Nitsangana teo any jereny izany ka nieritreritra hoe ia zay le izy. Tsy mampaninona na enatra firy aza ny entiny teo amin'ny fianakaviana, lavitra toy ny ahoana no misy azy? Tsy mampaninona na inona olana misy azy? Izy de mbola zazakely ny mama. De nieritreritra hoe hoy ny baiboly hoe afaka manadino zany aminonony renyray fa izaho de tsy afaka anadino anao. Ianao de fitiavana betsaka toy ny ahono zany, vita sokotra eo amin'ny felatanako ny anaranareo. Noroany izy, nandohalika zahay, mipetraka teo tongotr'ilay fandrina, nametraka ny tanako teo ambonin'ny tongony a, namay izy ireo na dity. Ary za hoy aho hoe nentoa, hivavaka ve ianao aloha? Ary risaka iza fantatro fefa nyresaka tamin'izy taloha. O vavaka iray to ninona ny nataony tamin'andriamanitra. Avy eo de hoy izy hoe hivavaka ve ianao? Ary hoy aho hoe eny madama. Hoy aho hoe ray any an-danitra, tarafarafakely ny adiny ray an'ilay fiaramanidina, ianao no nyteny tampoko mba ho tonga eto ary nanohy nandroso fotsiny a. Ary noho izany de tsy fantatro raha teto ny ilaina ho ana tsy, fa teto a no nijanona. Raha ianao no naniraka hivavaka ho an'ity zazalahty. Ary saiky tamin'izay fotoana izay de hoy izy hoe o mama. Hoy izy hoe inona no ilain'ny zazakely mama? Hoy izy miamazava ato amin'ny efitra. Teo amin'ny 5 minitra de nipetraka teo amin'ilay fandriana izy. Nivoaka aingana, nanohy nandeha, nieritreritra hoe eny afaka maka taksi ray fotsiny a, de zay ihany ary andry andro ray ambony na ovinana ovinana afahako mahazo fiaramanidina ray hafa. Vantany vao niditra ny vavady fotsiny a, taradiny roa mahery de reko izy nanao hoe antso farany ho any sidina numero 7 makany Louisville, Kentucky. Inona ny fahamasim-bandidin'Andriamanitra? Hitanareo, mivavaka sy ny finoana io vehivavy mahantra kely tsy misy dikany mainty io nametraka an'io fiaramanidina io ka niazona azy teo. Izy ho nay Andriamanitra ray ihany izay afaka nijanona ka nitodika nakane mpangataka jamba ray teo amin'ny rindrin'i Jeriko. Izy ho nay Andriamanitra tsy miova maly an'io ary mandrakizay. Ny finoana no manao an'izany. Tinareo ino an'izany? Eo amin'izay ihany teo amin'ny roa taona taty oriana dia nandalo teo aho tao amin'ny fiarandalamby iray nandeha niverana ka ny Phoenix. Ary fantatrareo ampandoaviny izy ireo betsaka nareo hoanyireny sandwich ireny. Mazana ny miezaka midina eo amin'ny gara raika vidy hamburgers vitsivitsy hoa harona ray feno azy ireny mba hanao ho mandrapidiko satria ampandoaviny izy ireo 5.7% sinareo ho an'ny sandwich antsa kely ray izay voasilaka tena manifika ny ilany ray fotsiny misy an'ilay izy ary zany ankehitriny mahatsiraviny zany ary za midina atao Memphis a ary raha mba efa tany Memphis ny olona ray dia mahafantatra hoe ahoana no hijanona amin'ny fiarandalamby eo amin'ilay fodinana eo midina ary niazakazaka tany nakeo ampivarotra hamburger ray nandre olona ray ianareo hoe manakory ny eo parson brana mitodika teo io mpitondra entana kely io nitsangana teo mitraka hoy aho hoe manakory anaka miverina hoy izy ianao tsy mahafantatra ianao sa tsy zany hoy aho hoe tsya tsy mihino aho fa mahafantatra hoy izy fantatra ho ndray andro dia tonga tao an-tranoko ianao dia hoy izy nitsangana tany velany mamako ary nikapokapoka azy teo amin'ny lamosiny ianao kotsa hoy aho hoe tsy enao io zazalahy io hoy izy eny za le izy hoy izy hoe ia za io zazalahy io hoy izy hoe za tsy hisitrana fotsiny ihany a fa hoy izy za voavonjy ahatra amin'io fotoanaio ihany koa noho izany zay ilay izy fahasoavana mahagaga lay andriamanitra ray ihany zay mpangataka jamba ray no afaka nampijanona azy vehivavy tsy misy dikany kely mainty ray no afaka niazona fiaramanidina iray ny fivavahany sy ny finoanan'andriamanitra nino an'izany izy mijanona jesosy nitarehny io mpangatak'io no nampijanona azy avy hatrany teo amin'ny lalany tiako ny anana riva vitsy nitoriana zany lohateny zany hoe ary avy eo dia nijanona jesosy fa nijanona teo izy nanao hoe ento eto izy amen efa namaky tantara ray mikasika amin'ny Bartomeo jamba teto fotoana vitsy lasy zay fony anaka ny tantarany baiboly angano ray angamba lay izy fa voalaza fa nino ny fanasitsanana foana izy tsy mampaniana zay nylazain'ireo mpisorona mbola nino an'izany foana izy voalaza fa lehilahy ray nanambady izy nanana vady ray ary zazavavy kely ray zay tsy mbola hitany mihitsy saiky teo amin'izany taona zany izy teo amin'ny 5 taona teo tsy mbola nahita azy mihitsy izy nilaza an'izay nataony ho an'ny ny fantarareo tsy maintsy manana zavatra ray hafa kely noho ilay olona afinareo rehefa mangataka raha tsy zany dia tsy afaka asitona ny fifatohan'ny olonareo any aindy izy ireo mamela an'ireo mangosta kely amony kobra ray izy ireo ary zavatra ray hafa zay azon'izy ireo atao mba hisintona fifatohana za efa nahita rajako naka tsoraka azo ray ary nikapoka baolina fotsiny teny an-dalambe zavatra ray hafa mba hisarihana fifantohana amin'izay fotoan'izay dia omen'ny olona volo izy ireo ary voalaza fa nanana donoina roa Bartimeo izay nanao manao tsongolo batita tahaka ny kely eo ambonin'ny ray hafa ary izany dia mampiala volo ny olona ireo mpizaha tany ary nomen'izy ireo volo izy ary voalaza fa ndray alina ny tena narary ny vadiny ary nalain'izy ireo ny dokoteraka olo e dokotera hoe Bartimeo tsy misy nininona azoko atao izy tsy afaka mampijanona ny otazo o aho ary voalaza fa nitsapatsapa ny lalany nanodidina ny rindrina izy ary nivoaka ny tranoko anana hoe jehovah tiako ianao mino anao aho tsy manana ninoninona azoko atolotra anao aho manana domoina kely roa ah eto izay anaovako ny fivelomako fa raha mela ny vady malalako hijanona hiaraka amiko anampy hitaizany zanako fotsiny ianao ary jamba ka tsy afaka mahita raha mela ny vadiko salama fotsiny ianao mba hahafahany manampy ah eo dia ampanantenanao aho fa raha pitso dia anao fanatitra ray lehibe a hoentiko ireo domoina keliko fanatitra ray ho fanatitro eny milaza izy ireo fa nety tsara ny vadiny mety nyireo domoina roa ka natolina izy ireo fotoana vitsy tatiori izany dia narary ny zanany vavikely teo mpahafatesana ihany koa izy noho izany dia nivoaka izy mba hivavaka indray hoy izy hoe jehovah tsy manana ninoina tavela saingy manana ny zanak'ondriko aho ary tamin'ireo andro ireo dia zanak' ondry ray no mitarika ny jamba tahaka ny ataon'ny alika pahita ray ankehitriny no fanina hitarika ny jamba izy ireo ary nanana zanak' ondry ray izy izay nitarika azy nakeo amin'ny toerana izay nangatahany hoy izy hoe ny zavatra tokony natavela izay ananako jehovah dia ity zanak' ondry ity dia hoy izy raha mela ny zanako vavikely ho velona fotsiny ianao na dia tsy mbola nahita azy mihitsy aza saingy tena fiononana ray izy rehefa mikasika ny volony amin'ny tanako aho dia hoy izy tia izy ary aty azy dia hoy izy jehovah raha mela azy ho velona ianao za dia omeko anao ny zanak'ondriko hofanaritra ray dia nety tsara ny zanany vavy ary indro izy nandehanakanay tempony miaraka tamin'ilay zanak'ondry dia nivoaky ilay mpisorona ka nitsangana teo amin'ny lavarangana ka nanao hoe baritomeo jambo ho aiza ianao zao marain' izao hoy izy hoe andeha ankany tempoly anolotra nyity zanak'ondry ity hofanaritra ray hoy izy baritomeo jamba tsy afaka manao an'izany ianao hoy izy anome vola vitsivitsy ho anao aka mandehana ianao mankeo amin'ireo reo talatanana ka mividiana zanak'ondry ray ka atolory zany hoy izy hoe tsy nampanantenan'andriamanitra zanak'ondry ray mihitsy a nampanantenan'andriamanitra nyity zanak'ondry ity a hoy izy hoe fa baritomeo jamba tsy afaka manome an'io zanak'ondry io ianao satria io zanak'ondry io no masonao hoy izy hoe raha makato fampanantenako an' jehovah dia izy no anomana zanak'ondry ray ho an'ny maso izy dia nanana tamin'ny marain'ny oktobra io zanak'ondry ray efa vahomana ho masony baritomeo jamba hoy izy ento eto izy nametraka ny tanany teo amin'ny masony izy ary io zanak'ondrin'andriamanitra vahomana io no nanokatra ny masony resaka iza fantatrareo mety misy betsaka ny voalazany amin'ity tantary ity mikasika azy nandehanakeo amin'ny fanomboana saingy alaintsika izany ray androany aoriana fantatrareo ve fa io zanak'ondry ray io ihany ny voahomana zao arivo izao ho masonareo ihany koa eto io zanak'ondry ray ihany io zao arivo izao andriamanitra ny nanomana tsy manana hafa izy tsy hanana ray hafa mihitsy io ny zanak'ondrin'andriamanitra voahomana mino an'izany ve nareo mijery ny famantaranandro koa efa eo amin'ny folo latsaka roapolo minitra sady a nefa saika hiezaka hijanona tamin'ny sivy ora hivoaka amin'ny sivy sasany amin'ny ora mahazatra fandao sika nondrika ny lohantsika vetivety tiako ny maso tsirairay ekipa ankehitriny ary ny lohanareo iondrika aoka ho tena anaja vetivety o jesosy ianao ry zanak' davida niantsoantso ilay mpangataka hoe mamindra fo amiko ary tsy nety mipetraka tsara izy izy tsy maintsy misintona ny fifatohana izy tsy mino venareo zao arivo izao fa niantsoantsonareo ray ihany no hitondra azy eo amin'ny sehitra indray efa nanao ilay izy tamin'izany nahoana ny tsy hanao an'izany indray ilay izy ankehitriny raha manondrika ny lohanareo sy ny fonareo nareo dia tiako ny antsoantso azy hoe jesosy aza miantso azy hoe zanak' davida satria tsy zanak' davida izy ho anareo tompo izy jesosy tompo mamindra fo amiko sokafo ny masoko jamba nandrehan'ilay mpitory teny izay miaraka aminay ah zao arivo izao milaza fa ianao ny nampanantenany eo ny tenanao amin'ilay taranaky abrahama amin'ny andro farany tahakany nataonao tamin'ny abrahama sy ny taranany tamin'izany andro izany ianao ny nampanantenan'izany hoe ianao ny teny ao anatin'ireo ariva vitsy lasa za namarika zavatra hafahafa izy no nylaza ho masina jaona fantatro toko faefatra mbe folo andiny faharoambe folo hoe izay mino a reo asa izay ataoko no ataony ko ary nikasika ny lamba n'ilay vehivavy ka fantany hoe inona ny aretiny ary satria de nampiasa n'io finoana betsaka io izy nahoana mba hinona an'izay na izy azy ny finoany an'izay nataony dia nambarany fa salama izy nanao hoe ny finoanao no namonjy anao ary lehilahy jamba ray teo amin'ny vavadiny jeriko le zavatra ray ihany lehilahy ray tao anaty azo ray ankeo marainy voavelany fahotany sokafo ny masoko jamba ary zanak'ondry mahafahako mahafantatra fa ao amin'ny fanatrehany aho hoe eto izy hoy ianao hoe naiza naiza ny angonany rona telo amin'ny anarako za eo afonin'izy ireo a sokafo ny masoko jamba ary mamindrafo amiko ôm ry zanak'ondrin'andriamanitra ary raha mbola mivavaka an'izany ianareo raha misy fisalasalana ray fotsiny eo an-tsainareo efa nisy fisalasalana ray na taiza na taiza eo akatoko ny asa-panasy tanana ray lehibe isika izao ankehitriny izao raha efa nisy fisalasalana ray mitrasika an'izany de tsy angataka azy analandreo kirana rehetra hiala ny masonareo ve nareo mba hahafahanareo ahazo mazava tsara reo ariva vitsa efa niezahko tamin'ny foko rehetra nao anareo ahita zavatra hoe manome ny famantaran'ny farany ho an'ny fiangonana izy alohan'ny iverenany makany amin'ireo jiosy tsy maintsy antsoina ilay ampakarina jentrisa.
Amen.
Ankehitriny raha azoko tsara raha mbola mivavaka nareo de miteny ny fanahymasina ary avy eo de manome ny fandikana manome fanasana ray ho anareo andriamanitra firy ato no ti an'ilay zanak'ondrin'andriamanitra voahomana anokatra ny masonareo mba hahafahanareo ahita azy eto ankehitriny manatrika anangana ny tananareo ve nareo manaova hoe andriamanitra sokafo ny masoko jamba avelao anaisotro any voaliko hiala ny foko tompo mba hahafahako ahazo ary ankehitriny ahoana no hafantarana azy ahoana no hafantarantsika azy amin'ny natiorany izay ataony reo asany hoy izy hoe izany voaloboka nareo ny sampana ankehitriny ilay sampana no mitondra ny voankazo fa tsy ilay voaloboka lay voaloboka dia manome herin'ilay sampana ary raha mba hamokatra ilay sampana na hamokatra sampana ray ny voaloboka ray dia manana voaloboka izy eo aminy ny voaloboka manaraka izay mivoaka na ny sampana avao amin'ny voaloboka io dia anana voaloboka eo aminy raha ilay fiangonana voalohany izay nivoaka avy tamin'ny voaloboka io no fiangonana pantekotista ray niaraka tamin'ireo fanomezam-pahasoavana rehetra raha mba mamoaka sampana ray hafa izy dia anoratra boky ny asa ray hafa izy ireo orin' izany ary izany nananan'izy ireo tamin'ny andron'ireo apôstôly ary tsy ny farana mihitsy ny taona apôstôlika hoy petera tamin'ny andron'ny pantekosta hoe mbebany tsiraray avy aminareo ka aoka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho an'ny famenanany fahotana ianareo andray ny fanomezany fanahy masina fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ho an'ny zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra arak'izay antsony tompo andriamanitsika raha mbola miantso foana andriamanitra dia mbola mitohy foana ny taona apôstôlika fa nyteny fikasana ny teny fikasana tahaka na izy azy tamin'izany dia ho anareo sy ho an'ny zanakareo ireo izay lavitra arak'izay hantsoy ny tompo andriamanitsika tompo sokafo ny masonay ka avelao izay ahitan'io zanak'ondry voahomana io ianao ny nampanantena fa ny fahanambarany tenanao ianao amin'ny andro farany tahaka ny nataonao tamin'y sôdôma rehefa voambara ny zanak'olona mivavaka izay andriamanitra mba hanekenao any zanak'ehitriny vahoakanao izahay tompo voaloboka ao izahay tsy mendrika izahay tsy mendrika angataka ninoninona izay fa raha nieritreritra n'izany izay amin'izay fotoana izay dia ho tena kely izay ho tena tsy tsara izay fa tompo rehefa miandranoany aka mahita fa misy zanak'ondry ray voahomana ho a misy zanak'ondry ray voahomana amin'izay fotoana izay dia tsy mahita andriamanitra mahita ny zanak'ondriko izy ary fantatro fa tsy misy nininona tsy mety amin'io zanak'ondry io efa nyraisiny izany ankehitriny tompo aoka haneho ny tenany eo afoanay ny tenin'andriamanitra izao arivo izao ka ny finoana io baritra meo izay ato io ny tsirairay avy amin'izy ireo sy ireo vehivavy niaraka tamin'ny fitsiadra na inona na inona na izy sy ny any simonina petera ary ireo olona samy hafa izay ato izay manana ilaina ireo zaka io sy ao anatin'ny azo asehoy tenanao tompo amin'ny alalan'ny nofon'olombelona aoka ho lasa velona eto anivonahy ny teninao izao arivo izao mba hahafantaranay sy hahitanay fa andriamanitra ianao ary engany ny maso jamba rehetra hisokatra ho amin'ny fahazoana tompo ka rehefa hanomboko ty asam-panasitranana lehibe ity di engany ho sitrana ny tsiraray avy amin'izy ireo reto ankizy kely rehetrareto sy ireo olona mitondra tena ary ninoninona ny tsy mety amin'izy ireo miaraka amin'ny tehina fotsy engane izy ireo afaka andeha miala veto tahaka ny nandehanany baritsy meo nahazo ny fahitana izy ekeo izany ray mangataka an'izany amin'ny anaran'i jesosy kristy izahay amen ankehitriny dia efa nivavaka isika ary ankehitriny ampanajana ankehitriny ampahanginana mino ankehitriny izay izaho ity tantarantsehitra kely ity ny maha izy azy na ny fahamarinana ilay izy na tsy ny fahamarinana ilay izy ary kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay ankehitriny dia ahoana no hafantaranareo azy ahoana mora mandeha eto ny lehilahy ray ankehitriny manao akanjo lava ray ary volombava sy volo tahaka ny antoko n'ilay artista azy ola mpantsika eo amin'ny tanany ary rano kiriny eo amin'ny tarehany tsy ho jesosy izany tsy ampihetraka eo akavana amin'ny fiandrianana izy rehefa tonga izy dia andohalika nylohanika rehetra ary ny lela rehetra iaiky noho izany fa ahoana no hafantaranareo azy ny petsara vela tsy iray dia afaka mandoko ny tenany tahaka an'izany fotsiny ary mihetsika tahaka an'izany ahazo antoka fa ahoana no hafantaranareo azy misy izy rehefa mahita ny natioranareo ny teniny voaseho ary manao marina tokoa an'izay efa nataony foana amin'izay fotoan'izay voafantanareo fa izy izany marina ve izany reo asa izay ataoko ankehitriny hitanareo avelao ino azy fotsiny tenanareo ankehitriny avy aza avela atoro ny sainareo araka ny lazain'ny olona asa manao an'izany tsy manatona an'andriamanitra nareo amin'ny kisendrasendra manatona azy nareo ampahendrena miaraka amin'ny teniny ento eo anatrehanareo ny teny ka manaova hoe tompo ianao ny nanao ny teny fikasana efa nangataka taminao amba hanokatra ny masoko avelao ny finoko ampijanona ny tompo jesosy izao arivo izao engane izy hitodika ty amiko ka hiteny amiko tahaka azy nataon'ilay vehivavy taona maro lasay ary minoa amin'ny fonareo rehetra ankehitriny araka ny mety hitako atao mpanatrika dia tsy misy olona iray izay hitako fa fantatro fa inonareo rehetra ary matetika nareo dia mihevitra fa reo olona eto aloha eto fotsiny no mandray an'izany tsia eo tsy ahoako izay misy anareo mino fotsiny tsy ahoako naiza naiza ato amin'ny tranobe izy no mahafantatra hoe izy nareo ary aiza ny misy anareo ankehitriny dia jereo raha izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay raha afaka mampijanona azy ny finoanareo tahaka ny nataony baritomeo tsy voatery ho mpangataka ray nareo tsy voatery hikika tahaka ny nataony nareo tsy nampijanona azy ny hikika tsy nandre an'izany izy ny finoana ny nampijanona azy ny finoanao tsy nilaza izy hoe ny ikikanao ny namonjy anao ny finoanao ny namonjy anao hitanareo ny finoanao ny namonjy anao eny ary isaorana aneny tompo manontany ary raha io mpitoriteny mipetraka eo io lay rahalalo olona izay nitoriteny nandritry ny 5 taona no hanao sora io aho anao an'izany venao tompo apetrao eo amin'io vehivavy mipetraka eo kakinao io ny tananao dia hiala aminy aretim-pony eny ary izay ilay izy mino an'izany venao ranabavy eny ary izay ihany inona ny kasihany tsy mbola nahita azy mihitsy a saingy nitranga ilay izy raha mety mino ianao mino venareo ankehitriny manondro azy ve izany misokatra ve ny masonareo noho izany dia mijere azy mahafinaritra izy lay mpiady mahery tsy misy nininona tsy misy fanekem-pinoana tsy misy sanara-piangonana tsy misy siansa na inona na inona afaka mampijanona azy andriamanitra izy amen miaika ny olona rehetra atao mba ino an'izany hoe manatrika izy ankehitriny iry no efa mba nahitan'io sarindray anjelin'ny tompo teo amin'ny gazety izay ananan'izy ireo any washington mitsangany eto amin'ny lampiazo izy izao ankehitriny izao marina fantatro fa eto izany fantatro izany tsy fanatika ray a lavitra an'izany a miteny aminareo ny fahamarinana ara-tsoratra minoan' izany dia jereo izay mitranga indro eto indray izany io raha matoa kely mainty oditra mipetraka eo amin'ny farany eo io mijery manodidina raha ny marina dia mila fitiava amin'andriamanitra izy mpitokoteny ray izy ary mivavaka izy mba hanampian'andriamanitra azy eo amin'ny asam-panompony tsy marina ve izany raha matoa Atsangano tananao raha marina zany, tsy mbola nahita azy mihitsy ah. Tena vahiny amiko mihitsy izy taka n'ilay raha matokely mainty oitra zay tany tenisy tamin'io fotoana io. Misy lehilahy ray eo, lehilahy mainty oitra ray mipetraka eo mijery ah, somary faly noho ny am'izany. Mino aho mpanompon'Andriamanitra ve anao tompo? Mino ve anao? Mikasika anao io vehivavy io tahaka ny nataon'izy ireo fotsiny nanao hoe mahereza tsara. Tsy izany miantso anao fa izy no miantso anao. Raha mino an'izany amin'ny fonao rehetra ianao dia hiala aminao io diabeta tsiramamy io. Mino an'izany ve anao? Amen. Eny ary noho izany dia afaka mahazo an'izany ianao. Amen. De raina ny tompo. Zay le izy. Inona ny kasihany? Tsy nikasika ahy mihitsy izy, nikasika azy izy. Indro mipetraka eto ny zazalahy tanora fotsy ray, mipetraka eto mijery ah, ary faniriana lalina ray no ao ampony. Sy nahafantatra anao mihitsy ah, fa mitady ny batisan'ny fanamasina ianao. Marina, ianao mino an'izany ve ianao? Mino de ho azonao zany. Mino an'izany ve ianao ry lehilahy tanora? Eny ary, afaka mahazo an'izany ianao raha ino an'izany. Eto misy vehivavy kely ray, eto ariny eto, mijaly izy. Ny sandry ny akavila izy, nanana an'izany tapaka izy. Misy fatotra ray eo amin'izany, ny sandry akavy eo amin'ny sandry ny akavanana. De tratry ny nevrita sy aretikozatra izy. Ho diso an'izany izy. Raha matoa kaonsila, mino amin'ny fonao rehetra ve ianao? Mino ve ianao fa Andriamanitra dia anao? Sitrany ianao, Jesosy Kristy no manao anao salama. Tsy mbola nahita n'le vehivavy mihitsy ananandreny aminy teo amin'ny fiainako. Jehovah no mahafantatra an'izany ho marina. Amen. Indro misy ramatoa kely ray mainty oditra nipetraka eto, mijaly amin'ny fahasarotana izy. Zavatra maro, zavatra anankiray tratry ny aretina eo amin'ny masonao ianao. Tsy hoe satria manao solomaso ianao fa ho ratsy ireo masonao na ahoana na ahoana. Tratry ny arety kosatra ianao. Raha marina zany dia ahofahofao ny tananao. Tratry ny fanaintainana ianao ao amin'ny tratranao. Marina ve zany? Ahofahofao ny tananao. Tratry ny aretim-bavony ianao. Raha marina zany dia ahofahofao ny tananao. Mino ve anao fa anao anao salama izy? Mino ve anao fa afaka amin'ny teny amiko Andriamanitra hoe izy ianao? Idina Jeral. Raha mino an'izany amin'ny fonao rehetra ianao, minoan' zany dia afaka azo ny fahasitrananao ianao. Amen. Mino ve anareo fa izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay? Ahoanany amin'io vehivavy mipetraka eo amin'ny farany eto io? Laharana faharoa eto, jery ah mihitsy, tratry ny aretina izy amin'ny tongony. Mino ve anao fa nasitrana ny tongotra ao Andriamanitra? Raha mino anao dia atsangano ny tananao. Tsy mahafantatra azy aho, tsy mbola nahita azy mihitsy. Ahoanany amin'ilay raha matoa mipetraka eo akaikiny? Ianao ve mijere mankatirana bava? Mino aho mpanompon'Andriamanitra ve ianao amin'ny fonao rehetra? Tratry ny nevrita ianao zay manelingelina anao. Raha marina zany dia ahofahofao ny tananao. Ankehitriny dia afaka ho sitrana ianao. Lay raha matoa mipetraka eo akaikiny, mino an'izany ve ianao amin'ny fonao rehetra? Ianao dia mijaly ihany koa. Mino ve ianao fa afaka miteny amiko Andriamanitra hoe inona ny aretinao? Aretiny vo. Raha marina zany dia ahofahofao ny tananao. Raha matoa mipetraka eo akaikiny, mino ve ianao? Mijaly amin'ny aretin'ny miozatra ianao ary eo amin'ny maso. Raha marina zany dia ahofahofao ny tananao. Raha matoa mipetraka eo akaikiny, mino ve ianao ranapavy? Voaniko ianao, tratry ny aretim-bavony ianao ary homamiadanao amin'ny vavony zany. Mino ve ianao fa nanasitrana anao Andriamanitra? Amen. Mino ve ianao? Afaka lasa misokatra ve ny masonao ka mino fa izy ny zanak'Andriamanitra? Noho izany raha afaka ianao dia mitsangana amin'ny tongotrao ka ekeo izy ary minoan' izany amin'ny fonao rehetra hoe izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. O Jesosy ianao ry zanaka Davida, mamindra fo amiko. Aza mba mandalo ahory mpamonjimora. Enoy ny antsoko tsotra. Raha eo amin'ny hafa ianao no miantso, aza mandalo ah. Ianao ilay ho ny fiononako rehetra. Mihoatra noho ny aina amiko. Iza no ahy eto tany akoatra anao? Na iza any an-danitra afa-tsy ianao? Inona ny tranga? Ny finoanareo tahaka n'io mpangataka jamby io fotsiny ny antso azy hoeo amin'ny sehitra. Amen. Mino an'izany ve anareo? Oh, tsy ilaina ny laharam-panasitanana iray. Iry mino fa sitranareo na ahoana na ahoana? Atsangano ny tananareo de rao izy. Amen. Sitranareo. Eto fotsika Jesosy Kristy ilay anankiray an'izay nandeha tany Jeriko, izay nafantatra ny Zakaiosy tamin'ny anarany, izay nafantatra ny Bartimeo. Lay tompo Jesosy ray ihany amin'ny endrika fanahymasina dia eto zao arivo izao. Manao an'ilay zavatra ray ihany izay nataony. Manaprofo fa tsy misy fahadisoana fa izy no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Anza mamelan'ireo fanekem-pinoana sy ireo teolojia ary vanim-potoana mangatsika nankendanareo. Ao amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy nareo izay tonga voaseho eo anivonareo. Amen. mino any zany amiko rehetra. Amen.
Accept your healing.
Ekeo ny fahasitrananareo. Manova hoe deraina ny tompo manaiky an'izany a. Nao sikiran'ireo hira fiderana ho azy arak'izany. Tiako izy, tiako izy. Tianareo ve izy? Satria ny ti amelo izy. Tianareo ve izy? Manompo azy ankehitriny eo amin'ny fanatrehany. Fantatrareo fa tsy maintsy eto izy. Zanty fanasanana ihany koa ampahany famonjenareo zany. Aiza no anaovanareo an'izany? Eo amin'ny any Kalvary, azon'ny Kalvary, amin'ny fotsika rehetra. Entina amin'izany marina tokoa, manompo azy. Izy raiso ny tanany olona ray manao hoe deraina ny tompo. Raha mifankatianareo dia ti azy. Mitodi fotsiny ka raiso ny tanany olona ray manao hoe deraina ny tompo, deraina ny tompo. Valitsika ny tonga eto roalahy. Faly fa ho amin'ny fanatrehan'ny tompo Jesosy sika. Amen, amen. Mahafinaritra. Hoy Paoly hoe raha mihira dia mihira ho amin'ny fanahy. Ndao isika no po ho amin'ny fanahy indray. Ndao isika hira ho amin'ny fanahy. Tsy tianareo ve izy? Tsy mahafinaritra ve izy? Mira.
Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me, a counselor, prince of peace, mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, great is name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. He's a counselor, the prince of peace, the mighty God is he. For saving me, oh, keeping me up from sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise his name.
Inona no mety hitsangy zao ankehitriny zao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tahaka an'izao?
I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise.
Ondao sika hira an'izany tony hoe entitra amin'izany sika.
Oh, don't it just do something to you?
Oh, chimana usava tamnare futsun veza. Kus kanare wa wanat. Fiumbunana. Oh, fiete purai tunin. Tsata kalkwa mvularetra izay azonare wangun zao. Zavatra afaret. Ari wan san fa umewa Jesus. Oh, adra yentu fiumbunana. Oh, mam tunia wanan mandia wam zao lalan piva izao. Nyakne wam lai sandr mandrak say mam fata trafa yetu izi. Oh, tiava nam faitana voluan. Zavatra raya wanat tika zay miansu. Oh, zavatra raha itony ny ilay sarona miana avy eo amin'ny fatsakana mamoaka rano mampifatsitsitra fotsiny an'ilay rano ary arakaraka ny fantsitsirany kokoa no manao azy angatsika kokoa sy madio kokoa amen. Oh, mahafinaritra izy sa tsy zany izy tiako izy ary nareo oadray tsy mifankatia ve nareo ankehitrinynareo metodista rehetra fandraisa tanana amin'ny pantekotista ary nareo batista ka aoka ho tena mpisaka iza mihitsy raha tsy afaka manao an'izany nareo dia tsy ti azy mariny zany satria ti azy izy ireo nareo ti azy nandray anareo tamin'ny fanaonareo manokana izy nandray andeha anankiray hafa izy noho izany dia ndao sika hifanaraka ankehitriny o tsy mahafinaritra ve izy mino an'izany amin'ny fotsika rehetra isika o ndao sika hira n'izany ray ti hira fiderana fahiny any fiangonany ity tiako izy tiako
izytsy
afaka milaza any zany betsaka fotsiny a satria nyti amelo izy ny ti a izy mahantra ray nyny jamba ti fahotana zanaka mamolava mahantra ao anatiny reo tatatra ka ny ondrika izy noho ny fahasoavany tsy nisy ny diraka tamin'izany izy noho ny fidiana ia ahoana no mampetenyizany ahoana no hafahantsoporitra ray iovaova ray mila ny herin'andriamanitra izany amen tiako izy ary za mahatsapa ho somary mpivavaka aza o ankehitriny izao tenako za mahatsapa ho tsara fantatro fa eto izy izy zany izy no nampanantena an'izany izy eto fotsika izy toy ny ahoana no itiavako azy mahafinaritra izy manao anareo atsapa ho tsara ny mahafantatra fa tsy mila maminaviana mikasika an'izany sika eto izy manondro ny tenany eo amin'ny teniny tsy tahaka ny ataony isan'andro manao an'izany ho izy tsy fanekem-pinoana ray tsy zavatra angano ray fa lay andriamanitra velona izy tenany ahoana ny nampafantarany tenany tsy tany sodoma fa tamin'ny abrahama ary akehitriny dia amin'ny taranaky abrahama manaraka azy zany no maneho fantaranaky abrahama sika amen o adray mahatsiaro tsara marina tokoa azy zao akehitriny izao etrereto fotsiny talohany tsy avanareo azy dia efa ti anareo izy tompo jesosy ekeo ny fahasitanan'reto olo-reto ray ka engane izy ireo sitrany nisanisa sy ny tsirairay avy amin'izy ireo amin'ny anaran'i jesosy kristy ny vavahako tompo ho an'ny voninahitra ao amen. Ndao sika nondrika ny lohantsika ankehitriny moramora ampahanginana fantatrareo zanaka fotsiny sika na ahoana na ahoana zanaka andriamanitra sika efa mba hitanareo ve hoe afaka toyny ny ahoana ny zanaka ray mandidina ny ray aman-dreniny mandinika azy ny ray aman-dreniny hitanareo ndao sika isamonimonina an'izany jereo fotsiny izy mitsangana eto andry afo lehibe hoy izy hoe avy tamin'andriamanitra andeha akany amin'andriamanitra izy nolay logos zay niaraka tamin'ny sesytany ny efitra lay andry afo mateo kalvary izy mitsangana indray ary rehefa teny amin'ny lalanakany damaskosy saoly dia nandavo azy io andry afo ray ihany io hoy izy hoe iza moa ianao tompo hoy izy hoe zany jesosy avy tamin'andriamanitra izy lasa nankany amin'andriamanitra izy voatondro miaraka amintsika amin'ny alalan'ny pirofo siantifika amin'ny alalan'ny pirofo fiangonana amin'ny alalan'ny zavatra rehetra maneho an'ilay zavany ray ihany manambara ny teniny izy ny mpandika teny tsy ho fotoana ray mahafinaritra ho azy ve ny ho tonga zao ankehitriny zao, mijery mandidina ka mahita ny olona rehetra novaina lasa ho avy izy indray andro any. Ankehitriny miaraka amin'nyloha antsika miondrika tena moramora. Tsarovy ireo fivoriana amin'ny maraina, raha vahinyrainareo eto ka tsy manana fiangonana. Ireo pastera mafinaritra ireo mino an'ity filazantsara ray ihany ity izy ireo, raha tsy izany dia tsy ho nanasa teto izy ireo. Tonga soa mba handeha any amin'ny fiangonana izy ireo, manana fivoriana tsara ray rampitso, alon'ny fialan-tsasatra tsara ray izao arivo izao, ary avy eo dia miverena raha pitso tolakandro ho an'ny asam-panasitranana. Eny ary, Andriamanitra hitahanao rahalahy.